Це була неділя. Перший день решти світу, близько 11:30. Парк Сент-Джеймс був порівняно тихим. Качки, експерти в геополітиці з хлібної перспективи, відзначили знищення міжнародної напруги. Міжнародна напруга дійсно знизилася, і дуже багато урядовців зараз сиділи в кабінетах і намагалися збагнути причину цього, а також розуміти, куди ділася Атлантида разом із трьома дослідницькими експедиціями і що за вибрики дозволяли собі вчора їхні комп'ютери. У парку майже нікого не було. За винятком агента Мі-9, який активно когось вербував, як вони виявили трохи згодом, у взаємному збентеженні іншого агента Мі-9. Та ще високого чоловіка, що гадував качок. А ще Кроулі і Азерфаїла. Вони прогулювалися по траві. «У мене те саме», – повідомив Янгол. «Магазин на місці, ані плямки кіптяви».
«Ну, ти не можеш просто створити старий Бентлі. Справжню патину не підробиш. Але ж ось він, цілком реальний, стоїть собі на вулиці. Жодної тобі різниці».
«Ну, в моєму випадку різниця є. Я точно не мав у сховищі книжок на кшталт пригоди Біглза на Марсі. Джек Кет, герой фронтиру, 101 цікаве заняття для хлопчиків чи пригоди капітана Блада в морі черепів».
«Нічого собі, співчуваю», – сказав Кроулі, знаючи, наскільки Янгол прив'язаний до своєї колекції стародруків.
«А от і не треба», – радісно відповів Азарфаїл. «Це примірники перших накладів, і я подивився ціни на них у довіднику Скіндла. Здається, в таких випадках ти використовуєш слово «ульот».
«А я думав, що він повертає світ, як було».
«Ага, більшою чи меншою мірою. Але у нього своє почуття гумору».
Кроулі скосив очі на співрозмовника. «Тобі приходило щось від начальства?»
«Ні. А тобі?»
«Ні.
Гадаю, вони просто вдають, що нічого не відбулося».
«Певно, мої також. Ось тобі й переваги бюрократії».
«А ще я гадаю, що мої чекають, що буде далі».
«Місце для маневру», – кивнув Кроулі. «Нагода морально переозброїтися, спорудити лінії оборони, підготуватися до великої війни».
Вони зупинилися перед ставком і дивилися на качок, що билися за крихти. «Тобто», – перепитав Азрафаїл, – «я думав, що це була велика війна».
«А біс його зна. Якщо так подумати, то я б сказав, що наступна війна буде між нами і ними».
«Тобто, ти хочеш сказати небеса і пекло разом проти людства?»
Кроулі знизав плечима. «Звісно, якщо він усе змінив, то міг би змінити самого себе. Позбувся своєї сили, наприклад. Вирішив залишитися людиною».
«Ой, я сподіваюся, навряд чи йому дозволили б щось інше. Чи дозволили б?»
«А не знаю. Ніхто не може бути певним щодо задуму. Плани, в яких криються інші плани.
Тобто?»
«Ну...» Почав Кроулі, який зранку над цим розмірковував, поки голова не розпухла. «А ти сам про це не думав? Подивись, твої і мої, рай і пекло, добро і зло, оце все. Для чого воно?»
«Наскільки я пригадую», – відповів Янгол, напружуючись, – «було повстання і…»
«Так, так. А чому було повстання? Воно точно мало статися».
Очі Кроулі блищали. «Якщо хтось може створити весь Всесвіт за 6 днів, чи дозволить він, щоб таке сталося? Хіба що якщо сам захоче?» «Та ні, давай мислити розумно».
«Погана порада. Дуже погана порада. Якщо ти сядеш і почнеш мислити розумно, то приходять всякі цікаві думки. Наприклад,
Нащо робити людей допитливими, потім вішати на видноті якийсь фрукт, забороняти його, а потім ще ставити поряд неонову табличку. Це воно.
Не пам'ятаю жодних неонових табличок.
Це була метафора, але все-таки, нащо так робити, якщо ти справді не хочеш, щоб цей фрукт з'їли? Може, йому просто цікаво, що з цього всього вийде? Може, це все частина якогось незбагненного задуму? Геть усе. Я, ти, він. Усе. Якесь випробовування, щоб перевірити на міцність те, що ти збудував, га? І тоді ти думаєш, це не може бути космічна партія в шахи. Це просто дуже складний космічний пасьянс.
О, і не намагайся мені нічого відповісти. Якби ми могли зрозуміти, це були б не ми. Просто це все... усе...
незбагненно.
Долинула від високої фігури, що годувала качок.
Ага, точно. Дякую.
Вони проводжали поглядом високого незнайомця, що акуратно викинув порожній мішечок в урну і пішов геть по траві. Тоді Краулі похитав головою.
«То що я там казав?»
«Не пам'ятаю», – відповів Азрафаїл.
«Припускаю, нічого важливого».
Краулі похмуро кивнув, а тоді прошипів.
«Дозволь мені спокусити тебе обідом».
Вони знову пішли в Ріц, де один столик дивовижним чином виявився вільним. Певно, напруга останніх днів справді змінила тканину реальності, бо під час їхнього обіду у першій світовій історії на Берклі-сквер заспівав пісню «Соловей». Ніхто не чув цю пісню через вуличний шум, але він був там, співав.
Неділя. Перше пополудні. Щонеділі протягом останніх 10 років обід сержанта армії мисливців невідьом Шадвела відбувався за незмінною процедурою. Він сидів за благеньким, пропаленим сигаретами столом і гортав якусь стародавню книгу з бібліотеки АМВ. Примітка. Капрал АМВ Килим, бібліотекар, річна доплата 11 пенсів. Про магію чи демонологію – наприклад, «Некротелекомнікон» або «Лібер фурваріум пагінаріум» чи свою улюблену «Малеус маліфікарум». Примітка. Востросюжетний блокбастер, міжнародний бестселлер «Щіро раджу» Папа Інокенцій VIII. Тоді чувся стукіт у двері і голос мадам Трейсі. «Обід, пане Шадвеле».
Шадвел бурмотів «Розпусниця!»
і чекав рівно 60 секунд, поки розпусниця поверталась до своєї квартири і зачиняла двері. Тоді він розчиняв свої двері і брав тарілку печінки, зазвичай акуратно накрите іншою тарілкою, щоб не вистигло. І тоді він їв, намагаючись не заляпати соусом сторінки книги, що читав. Примітка. Певні колекціонери заплатили б за бібліотеку армії мисливців невідьом мільйони. Певний колекціонер повинен мати дуже-дуже багато грошей і не зважати на плями соусу, пропалені сигаретами дірки, нотатки на полях чи талант покійного молодшого капрала АМВ Вотлінга до малювання вусів та пенсне на гравюрах демонів та відьом. Так було завжди. За винятком цієї неділі, коли так не було. Почнімо з того, що він не читав, а він просто сидів. І коли у двері постукали, він притьом підвівся і одразу їх відчинив, хоча не мусив так поспішати. Тарілки не було. Була тільки мадам Трейсі, на якій красувалася брошка з камеєю та помада незвичного кольору. Довкола неї клубочилася хмара парфумів.
«Так, Ізавель!»
Мадам Трейсі мовила радісно, швидко і трохи невпевнено.
«Привіт, пане Шай, я тут подумала, що ми стільки всього пережили за ці два дні, і мені тепер так незручно залишати вам тарілку тут. Я краще запропоную вам пообідати зі мною. Ходімо?»
«Пане Ш?»
Шадвел з осторогою пішов за нею. Цієї ночі йому знову наснився сон. Він не пам'ятав його весь, тільки чиї слова, які лунали у нього в думках і надавали спокою. Сон потопав у тумані, як і всі події попередньої ночі. А слова були такі. «Як на мене, нічого поганого у полюванні на відьом немає. Мені сподобалося ловити відьом. Штука в тому, щоб робити це по черзі. Сьогодні ми ловимо відьом, а завтра ховаємось, і нехай відьми шукають нас». Вдруге за 24 години, вдруге за все своє життя, він увійшов до помешкання мадам Трейсі.
«Сідайте», – сказала вона йому, підсовуючи крісло. На підголовнику була чиста серветка, на сидінні – м'яка подушечка, а поряд – ослінчик для ніг. Він сів. Вона поклала тацю йому на коліна, сіла поряд, поки він їв, а тоді забрала тарілку – відкрила пляшку Гіннеса, налила в келих і подала йому. Вона сьорбала чай, він сьорбав пиво. Тоді вона поставила чашку, і та нервово задзвеніла об блюдце. «Я тут трохи заощадила», – зненацька сказала вона. «Я інколи думаю, що було б добре купити собі маленьке бунгало десь у селі, виїхати з Лондона, назвати його «Лавровий спокій» чи «Прихисток», чи...»
«Шангріла».
Шадвел ні за що не зміг би пояснити, чому він це запропонував. «Точно, пане що, точно, Шангріла». І вона сміхнулася до нього. «Тобі зручно, любчику?»
Шадвел з тривогою усвідомив, що йому зручно.
«Страшезно зручно, до біса зручно».
«Агась»,
– обережно відповів він. Йому ніколи не було так зручно, як зараз. Мадам Трейсі відкрила ще одну пляшку Гіннеса і поставила перед ним. «Є тільки одна проблема з маленьким бунгало, яке я назву... Нагадай свою чудову назву, пане ще».
«Шангріла».
«Так, Шангріла. В ньому ж не житимеш одна». «Кажуть, що одна людина витрачає стільки ж, скільки двоє».
«Чи 518?» – подумав Шадвел, згадавши бухгалтерію армії мисливців на відьом.
«От я й подумала», – мадам Трейсі пирснула. «Подумала, де б мені знайти компанію, з ким жити?» І Шадвел зрозумів, що вона натякає на нього. Він вагався. Він і так картав себе за те, що дозволив рядовому АМВ Пульсиферію залишитися в Татфілді з тією панною, начхавши на статут і закони армії мисливців на відьом. А це нинішнє рішення видавалося ще небезпечнішим. І однак у його віці людина вже застара для лежання ночами у високій траві, коли ранкова роса приймає тебе до кісток. «А завтра ми ховаємось, і нехай відьми шукають нас». Мадам Трейсі відкрила ще одну пляшечку Гіннеса і захихотіла. «Пане Шадвеле, ти, певно, думаєш, що я тобі все підливаю, щоб учинити якесь неподобство?»
Він кахикнув.
Залишалася єдина формальність, яку треба було поважати –
сержант армії мисливців на відьом Шадвел зробив довгий, глибокий ковток Гіннеса і поставив питання Руба. Мадам Трейсі пирснула.
«О, чесно, дурнику!» Вона густо почервоніла. «А як ти сам вважаєш, скільки?»
Він знову повторив запитання.
«Два», – відповіла мадам Трейсі.
«О, ну тоді все гаразд»,
– сказав сержант армії мисливців на відьом Шадвел у відставці.
Недільне післяобіддя. Високо над Англією Боїнг 747 поспішав на захід.
салоні першого класу хлопчик на ім'я Мольфар відклав свій комікс і визирнув у вікно. Кілька останніх днів виявилися насправді чотирнадцятькими. Він і досі не зрозумів, нащо його батька викликали на Близький Схід. Хлопчик був певен, що цього не знав і його батько. Мабуть, щось пов'язане з культурою, а скінчилося все тим, що якісь дикуваті дядьки з рушниками на головах і гнилими зубами провели їм екскурсію по руїнах. Щодо руїн, то Мольфар бачив краще. А потім один із цих дядьків спитав його, чи не бажає той щось зробити чи сказати. Мольфар зізнався, що бажає повернутися додому. Дядьки цьому не дуже зраділи, а тепер він повертався у Штати. Виникла якась проблема, чи то з квитками, чи то з літаком. Дивно, хлопчик поклястися міг, що його батько збирався повернутися в Англію. Мольфарові Англія подобалася. Вона була однією з країн, де американцям буде зручно. Він завжди почував себе там, як удома. Саме в цю мить літак пролітав над кімнатою масного Джонсона у Нижньому Татфілді. Той вкотре безцільно гортав журнал із фотографіями, який він купив просто тому, що на обкладинці було гарне фото з тропічних риб. За кілька сторінок від плявих пальців Масного розмістився цілий розворот про те, як американський футбол набував усе більшої популярності в Європі. Що дивно, адже коли випуск готувався до друку, на цьому місці мала бути стаття про фотозйомку в пустелі. Цей розворот змінить усе його життя. А Мольфар летів до Америки. Він заслуговував хоч на щось. Адже перших друзів не забувають, навіть якщо на момент зустрічі вам було не більше години. Тож сила, якій наразі була підконтрольна доля всього людства, собі думала. Ну, так він же летить в Америку. Не знаю, як можна вигадати щось краще за подорож в Америку? У них там ж є цілих 39 різних видів морозива, або й більше. Існує мінімум мільйон цікавих справ, до яких хлопчик та його пес могли б узятися недільного вечора. Адам без особливих зусиль міг би вигадати 400 чи 500. Захопливі пригоди, планети, що чекають на підкорення, леви, яких треба приручити, загублені південноамериканські світи, сповнені динозаврами, з якими треба подружитися. Хлопчик сидів у саду і похмуро грібся у пилюці камінчиком. Батько, повернувшись з авіабази, знайшов сина у ліжку. Той спав, як убитий, наче був там увесь вечір. Навіть хропів інколи, для правдоподібності. Проте наступного ранку за сніданком виявилося, що цього було недостатньо. Панові Янгу явно не сподобалося проводити вечір суботи, швендіючи навколо у пошуках сина. І навіть якби Адам і не був винен у вчорашньому переполосі, що б там не сталося насправді, адже ніхто так і не зміг точно пояснити причину, з якої той переполох знявся, тільки той факт, що він знявся, то він однаково був би винен хоч у чомусь. Такою вже була стратегія пана Янга, і за останні 11 років вона його жодного разу не зрадила. Пригнічений Адам сидів у садку. Серпневе сонце палало високо у блакитному і безхмарному серпневому небі, а за кущем виспівував дріст. Якщо запитати Адама, то йому від того було тільки гірше. Пес сидів у хлопчика в ногах. Він намагався допомогти, виривши кістку, закопану кілька днів тому, і принесши її Адамові. Та вираз обличчя хазяїна лишався похмурим. Зрештою, пес усягнув кістку назад і знову закопав. Він зробив усе, що міг. «Адаме?» Адам обернувся. Крізь грати садового паркану до нього визирали три обличчя. «Агов!» – похнюплено привітався він. «В Нортон приїхав цирк!» – сказала Пепер. «Венслі щойно був там і бачив, як вони монтували шатро. У них там є намети, і слони, і жонглери, і фактично дикі тварини!» Вигукнув Фенслідейл. «Ми подумали, що могли піти туди і подивитися, як його монтують», – сказав Брайан. На мить уяву Адама заполонили думки про цирк. Змонтований цирк був штукою доволі нудною. Тепер навіть по телеку можна було цікавіші речі побачити. Але сам процес монтування... Ну, звісно ж, вони мусять зараз же піти туди і допомогти їм монтувати тенти і мити слонів. А циркачі будуть настільки вражені Адамовим талантом до дресування тварин, що того ж вечора Адам і, звісно, пес, найвідоміша у світі циркова дворняшка, поведуть слонів на арену і... Та все це було марно. Він гірко похитав головою. «Мені нікуди не можна. Вони так сказали». Всі замовкли. «Адаме!» Ніяково перепитала Пепер. «А що все-таки сталося вчора вночі?» Адам знизав плечима. «Та так, неважливо», – відповів він. «Весь час одне й те ж. Намагаєшся допомогти, а люди потім ставляться до тебе, ніби ти когось убив чи що». Серед цілковитої тиші оті не зводили очей зі свого ув'язненого ватажка. «То коли вони тебе випустять?» – запитала Пепер. «Може, через 100 років, а може і через 200. В будь-якому разі, до того часу, як мене випустять погуляти, я вже буду старим». «Як щодо завтра?» – уточнив Фенслідейл. Тінь на обличчі Адама моментально зникла. «О, завтра все вже буде гаразд», – сказав він. «До завтра вони вже про все забудуть, от побачите. З ними весь час так».
Він підвів на них очі. Начесаний Наполеон з вічно розв'язаними шнурками у вигнанні на заплетеній трояндами Ельбі. «А ви всі йдіть». З його вуст зірвався короткий смішок. «Про мене не турбуйтесь. Зі мною все буде гаразд. Побачимося завтра». Оці вагалися. Вірність – це, звичайно, чудово. Проте жодного підлеглого не можна змушувати обирати між своїм командиром і цирком зі слонами. Вони пішли. Сонце продовжувало сяяти. Дріст продовжував свій спів. Пес полишив спроби розвеселити хазяїна і почав вистежувати метелика біля живоплоту. Це був густий і охайно підстрижений живоплід, який Адам пам'ятав ще з маличку. За ним просягалися поля, пригарні і повні багнюки рови, купи незрілих плодів і хайлуваті хазяї плодових дерев, і цирк, і дамба, а ще стіни і дерева, що так і просять по них лазати. Проте через живоплід ходу не було. Адам замислився.
«Пес!» Суворо промовив він. «Ану, відійди від живоплоту, бо якби ти через нього проліз, мені б довелося побігти за тобою. Тобто я мусив би покинути садок, а мені це заборонили. Але я мав би це зробити, якби ти вирішив втекти».
Пес радісно застрибав, але лишився на місці. Адам обережно роззирнувся навколо. Потім ще обережніше поглянув навгору. І вниз, а потім усередину. І раптом у живоплоті виявилася діра, достатньо велика, щоб через неї міг пробігти пес і протиснутися хлопчик, що біг би за ним. І діра ця завжди була у паркані з живоплоту. Адам підморгнув псу. Пес рвонув крізь діру в паркані, а Адам голосно і виразно гукаючи: «Пес! Ах ти ж поганий пес! Зупинись! На місце!» протиснувся слідом за ним. Він відчував, щось має скоро закінчитися. Не те, щоб світ, скоріше літо. Будуть інші, звичайно, але вже ніколи не буде такого літа, як це. Ніколи в житті. Тож варто взяти від нього все, що можна. Він зупинився посеред поля. Хтось щось палив. Хлопчик помітив стовп диму з труби жасмінового котеджу і зупинився. Прислухався. Адам умів чути речі, які інші люди просто пропускали повз вуха. Він почув сміх. І це не був моторошний сміх відьми, радше низький і грубий регіт когось, хто забагато знав. Стовп білого диму крутився над димарем котеджу. На мить Адам зміг розгледіти серед диму жіноче обличчя.
обличчя, що покинуло землю ще 300 років тому. Агнеса Оглашенна підморгнула йому. Легкий літній ветерець розвіяв дим, а з ними обличчя й сміх. Адам побіг далі. На галявині за струмком хлопчик догнав перемазаного грязюкою пса.
«Поганий пес!»
– сказав Адам, чухаючи свого друга за вухом. Пес радісно тякнув. Адам підняв очі. Над ним нависала вузлувата і тяжка від плодів яблуня. Цілком можливо, що вона росла тут ще з прадавніх часів. Її гілки гнулися під вагою яблук. Миршавих, зелених і неспілих. Хлопчик опинився на дереві зі швидкістю юної кобри. Уже за секунду він зістрибнув на землю з повними кишенями, голосно плямкуючи кислим і божественним яблуком.
«Гей, ти, хлопчисько!»
– пролунав позаду нього басовитий голос.
«Ти ж той Адам Янг, а? Я тебе бачу, і все твоєму батьку розкажу, от побачиш!»
«Батьківська відплата тепер – беззаперечний факт», – подумав Адам і помчав геть із вірним псом та кишенями повними крадених яблук. Зрештою, йому завжди за щось перепадало. Та це все почекає до вечора. А до вечора ще ого-го скільки. Він жбурнув огризок у бік переслідувача і потягнувся в кишеню за новим яблуком. Адам, якщо чесно, не міг зрозуміти – чого б це люди так навісніли, якщо хтось вирішить почастуватися їхніми дурними фруктами? Але зрештою, без цього було б набагато нудніше жити. На його думку, ще не було такого яблука, що не було б варте отриманих через нього неприємностей. Хочете уявити майбутнє? То уявіть собі хлопчика, його пса і його друзів. І безконечне літо. Так, якщо ви хочете уявити майбутнє, уявіть черевик. Ні, краще уявіть кросівок із розв'язаними шнурками, що копає камінця. Уявіть палицю, якою можна штиркати всякі цікаві штуки і кидати її собаці, який, можливо, вирішить принести її вам назад. Уявіть немелодійний свист, що перекручує до невпізнаваності якусь безталанну попісеньку. Уявіть постать – напівянгол, напівдемон, але 100% людина. Сповнена надії, вона чвалає собі в напрямку Татфілда. Вічно.